Milé deti, milí rodičia, som Tomáš Alva Edison. Edison je moje priezvisko. Tomáš a Alva sú mená. Väčšinou však na mňa ľudia volali Al. Už ste o mne niekedy počuli? Poznáte ma? Alebo nie? Mám liek na tmu a ticho. Možno ma nepoznáte, ale určite viete, čo je elektrický prúd. A viete tiež, že keď ho vypnú, plno vecí prestane fungovať. Napríklad svetlo alebo televízia, rýchlovarná kanvica, počítač alebo mobilný telefón. A tiež elektromobily. A ešte vysávač, metro, električka, semafory, kávovár, lampička, fén, kúrenie, eskalátor, pokladne, trolejbus, rúra, šiaci stroj, internet. Nič sa nemôže vyrábať a všade sa rozhostí ticho a tma. Tma a ticho. Som jedným z tých, vďaka ktorým všetky tieto elektrické veci fungujú. A niektoré vďaka mne dokonca i vznikli. Skrotil som elektrický prúd a priviedol ho po drôte až k vám domov. Bol som na počiatku svetla. A teraz vám o tom porozprávam. Ako mi buchlo laboratórium. Bol som vtedy malý chlapec a predával som vo vlaku do Michiganu noviny. Vždy som zo všetkých síl volal: kúpte si noviny, kúpte si noviny. Pane, nechcete noviny? Ale ľudia neboli vždy prívetiví. Väčšinou odpovedali: nie, ďakujem. No, ja som sa len tak nevzdával. Videl som, že v ďalšom kúpe sa zhovárajú akýsi muž so ženou. Zakričal som: cigaru? Zápalky? Muž sa však rozčúlene otočil a zreval na mňa: vypadni, neobťažuj nás. Zdvorilo som mu teda odpovedal: tak dovi, prepáčte. A šiel som ďalej. Ďalšiemu som však znova začal ponúkať noviny. Pane, noviny, cigary, zápalky, čerstvá zelenina. Usmial sa na mňa. Á, to je teda kombinácia. Ako sa voláš, chlapče? Edison, pane, odvetil som. Tomáš Alva Edison, ale kamaráti ma volajú Al. Muž mi kývol, aby som si k nemu prisadol a pokračoval: také nadšenie, to sa musí oceniť. Nuž mi, pán Edison, teda Al, jedny noviny dajte. Ďakujem, pane, tu sú, odpovedal som. A cigaru nechcete? Pán sa opäť usmial. Ďakujem, chlapče, no bohužiaľ nefajčím. Ja som sa však nedal odbiť. A ako darček pre vášho priateľa? Muž sa teraz naozaj rozosmial. Ty si ale prešibaný, rodený obchodník. Vieš ty čo? Idem do Michiganu za svojim dobrým známym. Možno by ho cigara potešila, je totiž vášnivý fajčiar. Daj mi teda jednu. Premýšľal som, či mám tomu príjemnému pánovi predať ešte aj zápalky. Ale nakoniec som usúdil, že bude lepšie, keď mu ich darujem. Pána to viditeľne potešilo a povedal mi: vidieť, že si ozaj skúsený. Ďakujem. A čo si kúpiš za utržené peniaze? Nejaké cukríky alebo čokoládu? Zvážnil som a odpovedal: Nie, pane. Potrebujem si kúpiť bróm a sodík. To je čo? Vydesil sa pán. To sú chemické látky. Potrebujem ich na pokusy. Tak kto ví? A nie je to nebezpečné? Zvolal na mňa ešte ten muž. Nebezpečné? Kdeže? To som už uháňal k ďalšiemu kupé. Na konci vlaku som mal totiž na miesto odkladiska batožiny svoje laboratórium. Uf, konečne som tu, pomyslel som si. A môžem robiť svoje pokusy a vymýšľať budúcnosť. Cs, že nebezpečné. Nebezpečné. Vraj, či to nie je nebezpečné. Pche, prečo by to malo byť nebezpečné? No len čo som to v duchu dopovedal, vlakom tak trhlo, že div všetci nespadli. Ja som však práve vtedy nesedel, ani som sa nedržal, takže som skutočne spadol a gúľal sa ako sud cez celé svoje laboratórium. Horšie však bolo, že moje fľaštičky s chemikáliami popadali na zem. Porozbíjali sa a ich obsah sa vylial. Nastal zmetok, všade bol dym a v mojom provizornom vlakovom laboratóriu začalo trocha horieť. Vlak zastavil, sprievodca uhasil oheň a povedal mi: Tak toto bolo naposledy. Nech ťa v tomto vlaku už nikdy nevidím. A vyhodil ma von. To bol teda pekne pokazený začiatok mojej kariéry vynálezcu. Zapoj hlavu a popremýšľaj, čo by si zadarmo ponúkol príjemnému zákazníkovi, ktorý sa práve naobedoval v tvojej vlastnej reštaurácii. No to je nápad. Raz večer, to som už bol väčší, som sa potuloval po meste, keď ku mne pristúpila nejaká dievčina v roztrhaných šatách. Dobrý deň, pane, nemali by ste 2 koruny? Veľmi som dievča nevnímal a namiesto odpovede som sa vysmrkal do vreckovky. Hrš, hrš. Dievčina sa však nedala odradiť. Pane, haló, pane. Tak som sa k nej otočil a priložil si ruku k uchu ako lievik. Až príliš nahlasom povedal: Áno, čože? Dievčina mi odpovedala tiež nahlas: Vy zle počujete? Áno, zle, odvetil som. A prečo? Spýtala sa zvedavo. To ťa nemusí zaujímať. Čo chceš? Odsekol som. Dievčina sa trocha stiahla a bolo vidieť, že má zo mňa strach. No i tak pokračovala v rozhovore. Zaujíma ma to, pane. Moja mamička tiež nepočuje. Možno ste prišli o sluch rovnako ako ona. Začala rozprávať. Mamička pracovala, veľa pracovala, v továrni. Silný prúd vody z potrubia jej nečakane striekol do ucha a praskol jej ušný bubienok. Bola to nehoda. Počuje teraz len na jedno ucho. Musím na ňu volať len z jednej strany. Čože? Povedal som, ale v zápätí som si zmysel tej vety domyslel. Áno, z jednej strany. A ako ste o sluch prišli vy? Tiež počujete len zľava? Vypytovala sa. Teraz som k nej bol už vľúdnejší. Áno, áno, vieš, teraz vidím, že sa mi nechceš posmievať. Človek je niekedy nezhovorčivý, lebo je podozrievavý. Myslí si, že niekto chce využiť jeho slabosť. Je mi ľúto tvojej mamičky. Ja som zas ako dieťa robil pokusy s chemikáliami. A skončilo to tiež nehodou, pri ktorej sa mi poškodili ušné bubienky. Takže som nedoslýchavý. Potreboval by som, aby mi niekto hovoril priamo do ucha. Dievčina videla, že nemusí mať strach, a tak si dovolila i trocha zašpásovať. Nejaký škriatok? Áno, odvetil som jemne. Nejaký škriatok v škatulke, ktorý by mi to, čo niekto hovorí, pošepkal do ucha. Dievča sa zasnívalo a povedalo. A bol by to čarovný škriatok, ktorý by hovoril aj to, čo niekto šepká priateľovi. No, to by bolo trocha nevychované, nemyslíš? Odpovedal som naoko prísne. Dievčina neodpovedala a odrazu zmenila tému. A nemáte tú dvojkorunu? A na čo dvojkorunu? Spýtal som sa príkro. Na rožok, pretože som hladná a nemám čo jesť. Moju mamičku po tej nehode prepustili a otec? Ten je boh vie kde. Ja som ju však veľmi nepočúval, lebo mi v hlave vrtal ten škriatok. Pokúsil som sa dievča vrátiť späť k jeho fantazírovaniu. Čo si to predtým vravela? O tom škriatkovi. A hovor nahlas. Dievča sa znova zasnívalo a povedalo. Čo myslíte? Akože to, že by niekto niečo povedal napríklad v Austrálii a ten škriatok by vám to pošepol do ucha priamo tu. To by však musel byť naozaj čarovný, ak by počul, čo niekto hovorí na inom konci sveta. To by musel byť zázrak. Taká pekná rozprávka. Už som nevydržal a zvolal som. Alebo revolúcia. No dievčina zjavne nezdierala moje nadšenie a znova sa vrátila k pôvodnej prosbe. Máte tú dvojkorunu? No ja som už bol myšlienkami úplne inde. Predsa som však zareagoval. Vieš čo? Tu máš 100 korún. A ďakujem. Zaslúžila by si si o mnoho viac. Za ten nápad. A ponáhľal som sa všetko si zapísať. Ešte som za sebou počul dievča volať. Ďakujem, veľmi ďakujem, čarovný pane. V behu som sa otočil a zavolal naň. Ja som Edison, Tomáš Alva Edison. A toto je nápad na telefón. Zapoj hlavu. A spolu so svojimi rodičmi zváž, či by si nemohol nejakému človeku v núdzi vo svojom okolí pomôcť. Čo by si mu mohol priniesť, aby si zlepšil jeho život? Mal som si patentovať kozafón. Na patentovom úrade bol vtedy zmetok. Vedci sa predbiehali, strkali do seba a chceli zapísať svoj vynález ako prvý. Aký vynález? No predsa vynález telefónu. Ja som tam bol samozrejme tiež a kričal som. Ja som Edison a vynašiel som telefón. Ale pán Bell sa ma snažil prekričať. Nie, nie, ja, Alexander Graham Bell, som vymyslel telefón. A tretí z nás bol rovnako hlučný. Nie, páni, ja, Elisha Gray, som vymyslel telefón. Úradníčka za priehradkou už bola taká zmetená, že povedala: Viete čo, páni, tak si prosím, strihnite. Ja už neviem, ako tento spor vyriešiť. Toto dohadovanie sa nikam nevedie. Nechápavo som na ňu vytreštil oči, no keďže sme už aj my boli na pokraji svojich psychických síl, začali sme skutočne hrať hru, Kameň, papier, nožnice. Kameň, kameň, nožnice. Ha, papier, kameň, nožnice, nožnice. Tým sme sa však ešte viac rozhádali a takmer by sme sa do seba boli pustili pesťami, keby neprišla depeša, teda telegrafická správa. Úradníčka nás upokojila a zvolala. Haló, koniec sporov, páni. Práve teraz prišla depeša z najvyššieho patentového úradu s týmto textom. Vynález telefónu sa priznáva výhradne pánovi Antóniovi Meučimu z Talianska. Všetci sme sa zarazili v preťahovaní a nešťastní sme opustili patentový úrad. Už po ceste domov som si však sám pre seba vravel. Meúči, Meúči, kto to je? Nejaký Talian? Ale na budúce budem prvý ja. A namiesto telefón sa to bude volať hoci kozafón. Alebo kravafón. Zapoj hlavu. A zahraj si s rodičmi, súrodencami alebo kamarátom hru kameň, papier, nožnice. Dokážeš vyhrať 5 krát za sebou? Čo to rozpráva? Zanedlho, po tejto pre mňa neblahej udalosti, sa konala schôdzka novinárov. Predstúpil som a zvučným hlasom som uviedol svoje novinky. Tak, a teraz pozor, páni. Nadišla chvíľa, keď si vám dovolujem predstaviť ozaj geniálnu vec s veľkým komerčným využitím. Je to, prosím, fonograf. Čarovná skrinka, ktorá si pamätá a zaznamenáva ľudský hlas. Ale pre novinárov to bolo natoľko nepredstaviteľné, že ma začali obviňovať ešte skôr, než niečo videli a počuli. To nie je možné. Robíte si žarty. To bude nejaký trik, pán Edison. Chcete si z nás vystreliť? Kvôli tomu sme sem nechodili. Porúčame sa. Iný ma zas osočil. To už preháňate, nemyslíte? Načaria mágiu, tu máme cirkus. Nie, nadarmo vám hovoria kúzelník z Menlopárku. Smiali sa a poštuchávali ma. Ste blázon, úplný blázon. Stavím svoj klobúk, že je to podfuk. Ale kdeže, namietol som. Žiadny podfuk, ani trik, páni, ale skutočnosť. Budúcnosť, ktorá sa práve zrodila. Technický zázrak, žiadne kúzla. Ako hneď uvidíte a predovšetkým budete počuť, niečo také je možné. Predstavte si, ja ako nahluchlý človek som mal túžbu zaznamenať zvuk. Ľudský hlas, ktorý by sa dal znova a znova opakovať. Záznam zvuku, ktorý sa uchová roky. Nahrávka prejavu podnikateľa, mamičkin milý hlas, rozprávka o červenej čiapočke, hlboké myšlienky filozofov a vedcov. Prosím, upokojte sa. Keď sa novinári utíšili, pustil som fonograf a z neho sa ozvalo niečo neskutočné, nadpozemské. Ozval sa skutočný ľudský hlas. Hlas mojej ženy, ktorá odriekala detskú riekanku. Marienka mala ovečku a jej vlna bola meká a biela. Ďalej už nebolo počuť nič. pretože novinári prepukli v jasot a zborovo kričali: Nemožné! To je nemožné! Ono to rozpráva! To je zázrak! Neuveriteľné! To je revolúcia! A boli ako pobláznené deti. Iní však vynálezu naďalej neverili a šomrali si popod fúzy. Čo ak je spojený s bruchovravcom? Ten určite rozpráva niekde pod stolom. To je nejaký podvod alebo čierna mágia. Ale väčšina môjmu vynálezu uverila. A tí mi potom gratulovali a nahlas volali: Bravo, super, geniálne. Musím uznať, že i pre mňa to bol zázrak. Dovtedy totiž žiadna neživá vec na svete neprehovorila ľudským hlasom. Keď som sám prvý raz fonograf počul, skákal som po izbe ako žriebe. Potvrdilo sa mi, že všetko je možné. A dalo mi to silu a energiu do ďalšieho vynachádzania. Zapoj hlavu. Vymysli a nahraj na svoj telefón alebo na telefón rodičov odkaz alebo svoje posolstvo, ktoré by si chcel, aby sa všetci dozvedeli. Odkaz im potom pusť, napríklad pri nedeľnom obede. Hlavne to nevzdať. Novinárov však zaujímali i moje ďalšie vynálezy a neustále sa ma pýtali. Na čom teraz pracujete, pán Edison? Čo teraz robíte? Vynachádzate umelé blesky? Ja som sa im pokúšal zavďačiť neurčitou odpoveďou. Snažím sa priniesť do domovov, továrni a obchodov svetlo. Nie pomocou blesku, ale pomocou žiarovky. Veď tie už sú vynájdené, nie? Tvrdili novinári. Ako však viete, snažil som sa ich poučiť, teraz sú veľmi drahé a nevydržia dlho svietiť, pretože vlákno i celý systém sú nedokonalé. Pracujem však na vývoji nového vlákna, ktoré by vydržalo o mnoho dlhšie. Svojho priateľa a kolegu som poslal do sveta hľadať nové látky, nové materiály, ktoré sme ešte nevyskúšali. Viete predsa, ako to chodí. Nový vynález je 10% talentu a 90% driny. To hovoríte stále, ale koľko pokusov so žiarovkou ste vlastne urobili? Pýtali sa lačne. To neviem, odpovedal som váhavo. Ale iste ich už bude okolo 5000. Dosť ich to prekvapilo. Toľko driny asi nečakali, lebo mi odpovedali: Tak to je takmer neuveriteľné. To by sme asi nezvládli. A nevzdáte to? Čo ak taký materiál, taká látka vôbec neexistuje a vy sa snažíte zbytočne? Pýtali sa pochybovačne. Ale ja som na ľudské pochybnosti zvyknutý. Preto som im odpovedal: Verím, že ten materiál existuje. Možno už pri ďalšom pokuse sa to ukáže. A možno aj nie. A budeme musieť urobiť ďalších 10 000 pokusov. Alebo 100 000. Alebo 1 000 000. Ale určite to nevzdám. Na to už nemali čo povedať a odišli do svojich redakcií, aby spracovali moje odpovede do nasledujúceho čísla novín. A tiež, aby pripravili ďalšie články o dopravných nehodách, o obsahu živín v desiatach školákov a práve narodených mláďatách tuleňov v zoologickej záhrade. Zapoj hlavu a jeden deň v týždni si prácu a zábavu rozdeľ na 90% ku 10%. Skús, ako Edison, 90% času venovať učeniu do školy a 10% času zábave a odpočinku. Morzeovka alebo Mozartovka? Ale aby ste vedeli, ja som sa vynálezcom nestal cez noc. V mladosti som pracoval ako telegrafista. Vtedy to nebolo ako dnes, že si pošlete správu z mobilného telefónu priamo na iný telefón. Museli ste vyťukávať krátke a dlhé signály, ktoré bežali po drôtoch k ďalšiemu telegrafistovi, ktorý ich dešifroval, teda prečítal. Písmeno A sa napríklad vyťukalo ako krátka a dlhá slabika slova agát, teda tatá. A ak ste chceli vyťukať napríklad vetu Al zjedol obed, znelo to takto. Na druhom konci drôtu, v inom meste, alebo dokonca na druhom konci za megule, musel znova sedieť niekto, kto tieto signály vedel dešifrovať a prepísať naspäť na písmená a slová. Až potom ich odovzdal príjemcovi. Signály išli tak rýchlo, že neškolený telegrafista mohol ľahko poslať alebo prečítať niečo úplne iné. Napríklad Al zjedol lietadlo. No áno, s Morzeovou abecedou, Morzeovkou, je zábava. Jeden chalan ju dokonca omylom nazval Mozartovkou. Tak som mu musel vysvetliť, že pán Wolfgang Amadeus Mozart bol rakúsky hudobný skladateľ, kým pán Samuel Morse, po ktorom sa táto abeceda volá, bol americký sochár, maliar a vynálezca. Ale boli časy, keď od nej takmer závisel život. Raz bol taký silný mráz, že sa prerušilo telegrafické vedenie medzi dvoma americkými mestami, ktoré ležali každé na opačnej strane rieky. Nedalo sa vysielať a druhý breh bol príliš ďaleko. Bolo potrebné odoslať dôležitú správu, že sa oneskorí dodávka žuvačiek. A viete, ako som to vyriešil? Jednoducho. Kúpil som si malú striebornú píšťalku. Vzal som si ju a pískal Morzeovku cez rieku. Ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Zapoj hlavu a skús v Morzeovej abecede vyťukať. Ahoj, Edison, mucha ti sedí na nose. Ako sa mi zjavil anjel? Raz sa takmer prihodila katastrofa. Telegrafická depeša o zastavení vlaku prišla, ale k výpravcovi sa dostala neskoro. A tak oproti sebe vyšli dva vlaky na rovnakej koľaji. Našťastie, vlaky vtedy nejazdili tak rýchlo ako dnes. A strojvodcovia oboch vlakov sa včas uvideli a zastavili. Oba vlaky dobrzdili len pár metrov od seba. Nemohol som za to, ale niekto by si to tak mohol vykladať. Povedal som si vtedy, to pri mne stáli všetci svätí. A viete, čo sa stalo? Odrazu sa vedľa mňa zjavil anjel a hovorí: Veru tak, ale nie všetci svätí. To ja nad tebou celý čas stojím. A poviem ti, je to poriadne ťažká práca. Nemohol som uveriť vlastným očiam a zalapal som po dychu. Čo? Kto si a čo chceš? Anjel pokojne odpovedal. Nechcem nič. Ja som tvoj anieliček strážniček a chránim ťa. Spomínaš si, ako si sa topil v tom prieplave, keď si bol malý? Alebo ako si spadol do kopy obilia a takmer si sa zadusil? Vytiahol som ťa z vody i z obilia. A tiež, keď si šiel v tme divočinou, kde žila dravá zver, viedol som ťa bezpečnou cestou. A koľkokrát si vyskakoval z idúceho vlaku? Ty teda vieš anielovi narobiť robotu. Ja nechcel som, zamrmlal som. Anjel prižmúril oči a nevzrušene pokračoval. Keď vybuchlo tvoje laboratórium a odniesol si to ten tvoj sluch, to som už proste celkom nestihol. Alebo keď po tebe strieľal policajt, ktorý si myslel, že si zlodej, pretože si nezastavil, keď na teba volal. Na to som už vykrikol, pretože som ho nepočul. Veru, odpovedal anjel, zachránil som ťa od istej smrti. Nechápavo som sa spýtal, ale prečo? Prečo práve mňa? Anjel mi povedal toto. Poprvé preto, že som ťa dostal na starosť. A podruhé preto, že tvojím poslaním je posunúť svet dopredu. Máš totiž dar, ktorý nemá mnoho ľudí. Máš tri dôležité vlastnosti. Zvedavosť, guráš a vôľu. Potom zmizol a ja som dúfal, že ma znova zachráni, keď sa dostanem do nejakej šlamastiky. Ale mal pravdu v tom, že hoci mám samozrejme i zlé vlastnosti, mám i tie dobré, ktoré ma ako vynálezcu posúvajú vpred. Zapoj hlavu a napíš si na papier, aké sú tvoje dobré a aké zlé vlastnosti. Zamysli sa, ako by si mohol tie zlé zmeniť. Čítať si tak až do rána. V laboratóriu a predovšetkým v mojej súkromnej továrni v Menloparku bolo napätie. Pán Edison, do čoho sa teraz pustíme? Pýtali sa robotníci neustále. Videli na mne nervozitu z očakávania nového vynálezu. Teraz sa pokúsime vytvoriť svetlo, povedal som tajomne. Na ich tvárach bolo vidieť zaujatie. Pokračoval som teda. Chcem vynájsť malé svetlo, lampičku, ktorú môže mať každý v izbe, aby si mohol čítať. A bez čoho sa tá lampa nezaobíde? Bez stojanu? Čo? Preca bez žiarovky. Ale veď žiarovky už vynájdené sú, odporovali mi. Áno, odvetil som, ale sú nedokonalé. Svietia zle a vydržia svietiť len krátko. Je to na nič. Pán Molenz používa vo vnútri taký platinový drôtik. Páni Stara King za styčinky stuhy a pán Petri látku zvanú iridium. Ďalší a ďalší sa pokúšajú ten problém vyriešiť, ale dodnes je žiarovka len akousi hračkou. A my musíme vynájsť takú, ktorá by svietila ozaj dobre. A vydržala by svietiť veľmi dlho. A musíme tiež dokázať, že je možné rozviesť prúd do mnohých žiaroviek súčasne. Osvetliť celý dom, celé mesto, celý svet. Poslednú vetu som takmer zvolal, takže na mňa ostali hľadieť ako na svätý obrázok. Pokračoval som teda jemnejšie. Spomínam si, ako ma mamička, keď som bol ešte malý, často posielala spať, pretože už bola tma. A ja som si chcel ešte čítať, ale nešlo to. Preto som si už vtedy zaumienil, že keď budem veľký, vynájdem malú žiaričku, ktorá mi posvieti na písmená, aby som mohol čítať celú noc až do rána. Často sa mi potom o tej žiaričke snívalo a ten sen mi vydržal až do dospelosti. A teraz sa ho pokúsim splniť a zrealizovať. Myslím, že to na nich zapôsobilo, pretože sme sa všetci s nadšením pustili do práce. Zapoj hlavu a spomeň si, či sa ti niekedy sníval sen o nejakom vynáleze. Nemusí to byť stroj času alebo plášť neviditeľnosti, ale napríklad dávkovač zubnej pasty alebo pasca na komáre. Vynález si nakresli a popremýšľaj o tom, ako by sa dal vyrobiť. Buď svetlo. Raz za mnou prišli unavení robotníci so slovami. Páne, už sme urobili 1600 pokusov a nič. Žiarovka nevydržala svietiť. Ale ja som im odpovedal. Nevadí. Urobme ešte jeden. A potom ešte 1599. Skôr ako stačili namietnúť, že to bude zasto isté, vtrhol do laboratória jeden robotník, ktorý mal akurát pauzu na 10. a niesol noviny. Už od dverí volal. Dnes v novinách píšu toto. A začal čítať. Edison ťažko ochorel a vzdal sa vynálezu žiarovky. Pozrel som sa na článok a nahlas, aby to ostatní počuli, som povedal. Viete, úspech sa nikomu nepraje. To by ste už mali vedieť, páni. Ľudia druhým úspech závidia, pretože sami nič nedokázali. To sú len výmysly. A tými sa nesmieme nechať zastrašiť. Vari, si nepamätáte, ako na mňa útočili pri vynáleze fonografu? Volali na mňa bruchovravec, podvodník, cirkusák, trkvas. To nie je ozajstný vedec. Spomínate si? Až keď vynález uznal celý svet, začali sa ku mne správať s úctou a všade mi držali dvere. Niekedy aj hodinu. Nebojte sa, môj čas znova príde. Tak, do práce. Moji pomocníci cítili, že sa iba tak nevzdám. A urobili ďalších 1600 pokusov. A nič. Urobili teda ďalších 1000 pokusov. A zasa nič. Urobili ďalších 200 pokusov. A zas nič. Potom urobili ešte jeden pokus so zataveným bavlneným vláknom. Žiarovka svietila 40 hodín. Bol to pokrok, ale stále to nebolo ono. Urobili teda ďalších 5000 pokusov a zasa nič. potom urobili jeden pokus s bambusovým vláknom. A hurá! Základ žiarovky bol na svete. Svieti, svieti! Volali robotníci a poskakovali okolo žiarovky ako indiáni okolo ohňa. Žiarovka s týmto vláknom svietila naozaj dobre a vydržala veľmi dlho. Napriek tomu sa v novinách objavilo plno posmešných článkov a obrázkov. Bol som na nich v dievčenských šatách a vznášal som sa vo vesmíre. V jednej ruke som mal plynovú lampu a z druhej ruky sa mi sypali peniaze. A podo mnou nápis Elektrický komediant. Sám som ale ohováraniu nepodľahol. Bolo mi jasné, že mnoho podnikateľov zarába na plyne, plynových lampách a lacná elektrina, ktorá by bola dostupná pre všetkých, je pre nich veľmi nevýhodná. Pokrok sa však nedá zastaviť. Ostatným som radil. Nikdy si nič nerobte z toho, že sa vám niekto posmieva. Nevie vôbec nič. Iba vy viete, koľko energie a času venujete niečomu, na čom vám skutočne záleží. Nikto nepozná vaše pohnútky. Iba vy sami. A keď navyše chcete urobiť niečo užitočné, nie je pre strach a pochybnosti miesto. Vy ste tým, kto určuje, čo je pre vás dôležité a čo nie. Zapoj hlavu a spomeň si, z čoho máš v škole, doma alebo medzi kamarátmi strach. Popremýšľaj, z čoho ten strach pramení a skús nájsť spôsob, ako ten strach prekonať. Svoje obavy si napíš na papier a preber s rodičmi, ako ich zmierniť. Jednosmerný, striedavý. No nemyslite si. I veľký vynálezca môže urobiť chybu. Ja som ju spravil s jednosmerným prúdom. Viete, prišiel za mnou do laboratória jeden veľký vedec, Nikola Tesla. A ja som ho poveril náročnou úlohou, aby som vyskúšal jeho schopnosti. Nepovedal som mu, aby chytil myš, čo pobehovala po mojej továrni a rušila robotníkov pri práci? No, dal som mu ozaj ťažkú elektrickú hádanku. A on ju vyriešil. Vtedy som si mal vziať jeho rady o striedavom prúde k srdcu. Ale ja nie. Viete, stáli tu oproti sebe dve silné osobnosti a dve teórie. Ja som hovoril. Jednosmerný elektrický prúd. A Tesla zase striedavý elektrický prúd. A tak sme sa dohadovali niekoľko rokov. Jednosmerný, striedavý. Oba prúdy mali svoje výhody a nevýhody. Jednosmerný bol bezpečný, ale nedal sa prenášať na dlhé vzdialenosti. Každý dom by tak musel mať svoju vlastnú elektráreň, aby napájala spotrebiče a svietidlá v ňom. Striedavému prúdu, naopak, stačila jedna elektráreň na niekoľko miest. Ale dotknúť sa drôtov, kadiaľ striedavý prúd pretekal, mohlo byť smrteľné. Kto nakoniec zvíťazil? Áno, Bol to Nikola Tesla. Toto, deti, nikdy nepripustite. Aby vám vlastná tvrdošínosť zatemnila hlavu a prestali ste rozumne uvažovať. Namiesto toho, aby sme sa s Teslom spojili a vymysleli spolu geniálne vynálezy, napríklad rozmnožovač čokolády alebo rastlinu žuvačku poľnú, šli sme si každý tvrdo za svojím a výsledok bol ten, že sme obaja za túto roztržku zaplatili peniazmi, časom i strateným priateľstvom. Vždy dajte prednosť spolupráci a priateľstvu pred bojom a nepriateľstvom. Verte, viem, o čom hovorím. Sám Nikola Tesla sa stal známym a uznávaným vynálezcom, hoci trochu podivínskym. Preukázal praktickosť striedavého prúdu a jeho bezpečnosť zaistil použitím transformátora, čo je zariadenie, ktoré prevedie vysoké napätie na nízke a naopak. Rozprávanie o Teslovi by bolo na celú ďalšiu knihu a toto je kniha o mne, o Edisonovi. Takže naspäť k tomu, čo som vymyslel práve ja. Zapoj hlavu a zamysli sa, či sa doma alebo v škole s niekým zbytočne nehádaš. Napíš si na papier príklady takých sporov a postupne sa snaž ich vyriešiť. Prines svojmu protivníkovi čokoládové vajíčko s prekvapením a povedz mu, že sa s ním chceš hrať a nie hádať. Nikdy nekončiaci príbeh. Žiarovka si nakoniec vyžiadala asi 10 000 pokusov, kým sme prišli na tú správnu možnosť. A napríklad batéria do auta potrebovala 50 000 pokusov. No na to, či mi chutí lízanka, stačil len jeden pokus. Ale teraz vážne. Získal som dokopy 1328 patentov na rôzne vynálezy. Viete, čo je to patent? To znamená, že svet ten vynález pripíše vám. Že ste jeho autorom. Že ste ho vymysleli ako prvý. Každých 11 dní som vlastne vymyslel niečo nové. Teda spoločne so svojimi spolupracovníkmi, pretože bez nich by som to vôbec nedokázal. Vynašiel som napríklad ščítač volebných hlasov, automatický telegraf, čo sám písal správy. Vylepšil som písací stroj, predchodcu klávesnice, položil som základy bezdrôtovej telegrafie, vymyslel som reostat, čo je taký menič elektrického prúdu, a cyklostyl, čo bola vlastne kopírka. Ďalej fonográf, mikrofón, vylepšil som telefón pána Bella a moja žiarovka vydržala svietiť tisíce hodín. A všetky tieto veci sa v nejakej podobe používajú dodnes. Vy ich možno už ani nepoznáte, ale moje vynálezy boli detkovia a babičky vecí, ktoré dnes bežne máte doma. Vynašiel som tiež elektromer, magnetický triedič železnej rudy, dynamo, elektrocentrálu. Urobil som elektrické rozvody v New Yorku a v roku 1882 som vysvietil žiarovkami prvé divadlo v Európe. A viete, že to bolo Národné divadlo v Brne? Dnes sa volá Mahenovo divadlo a ja som ho vtedy prišiel osobne skontrolovať. Vymyslel som tepelnú poistku, kinofilm, kinetograf, teda filmovú kameru, a kinetoskop, čo je premietačka, teda to, čo sa dnes používa v každom kine. A tiež fluorescenčné tienidlo pre zobrazenie rentgenových lúčov, aby sa zistilo, či ste si pri páde z bicykla nezlomili členok. Ďalej, akumulátor, elektromobil, pec na výrobu cementu, gramofónovú platňu, to je taký predchodca CDčka, a umelý kaučuk. Ale o tom všetkom sa budete učiť v škole. Áno, deti, bezo mňa by toto všetko nebolo. A predsa si v tom mori poznania stále pripadám ako dieťa, ktoré chce malým vedierkom preliať celý oceán. Zomrel som 18. októbra 1931 vo West Orange v štáte New Jersey v USA. A na moju počesť boli v Amerike 21. októbra 1931 zhasnuté všetky svetlá a žiarovky. Ale nebojte sa, iba na chvíľu. Zapoj hlavu a vyhľadaj si na internete ďalšie informácie o Edisonovi, Teslovi a ďalších vedcoch, ktorí posunuli svet dopredu, ako napríklad Elon Musk alebo Steve Jobs. Dôvetok pre rodičov. Príbeh Edisona je voľne prerozprávaný detským jazykom a niektoré informácie môžu byť v rámci rozprávačskej licencie mierne skreslené. Neberte preto, prosím, všetko doslovne, ale skôr s nadhľadom, ako predstavenie muža, ktorý svojou vôľou a vytrvalosťou posunul svet ďalej. Autobiografické informácie si vyhľadajte v knihách alebo na internete. Ako vynálezca si Edison zaslúži úctu. Avšak jeho správanie, týkajúce sa napríklad jeho pokusov so striedavým prúdom na zvieratách, nebolo bohužiaľ vždy úctyhodné.